Κύριε Παλαιολόγου, ας προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε λοιπόν το κουβάρι της αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Ελλάδα, γενικότερα, αλλά και ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες. Όλοι οι ειδικοί λοιπόν συμφωνείτε ότι η καλύτερη πολιτική αντιμετώπισης είναι η πρόληψη. Επομένως, τι έγινε σε αυτόν τον τομέα φέτος και σε σχέση μάλιστα αντικειμενικά δύσκολες, εξαιρετικά δύσκολες, καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.
Κύριε Λογοθέτη, ας ξεκινήσω να πω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα ιδιαίτερα, όχι σε σχέση με πριν 2 χρόνια ή με 3 χρόνια. Δεν άλλαξε τίποτα σημαντικά από το 1998, δεν άλλαξε τίποτα σημαντικά μετά το 2007 τις καταστροφικές πυρκαγιές, δεν άλλαξε τίποτα σημαντικά μετά την πυρκαγιά που έγινε στο Μάτι πριν 3 σχεδόν χρόνια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι άμα συνεχίσουμε, ο ορισμός λέει της παράνοιας είναι να επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις να έχεις ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα κάνουμε στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα συνέχεια και νομίζουμε ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Το μόνο καινούργιο και καινοτόμο που κάναμε φέτος, που πολύ σωστά το κάναμε, ήταν η άμεση εκενώση των οικισμών. Πέραν τούτου, δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με αυτά που γίνανε μετά την περασμένη κυβέρνηση και την καταστροφή που έγινε στο Μάτι. Κανένας πολιτικός δεν έχει πρόθεση να κάψει κανέναν. Ούτε σπίτια, ούτε ανθρώπους, ούτε δέντρα, κανέναν. Αλλά πρέπει να συνειδηθούμε από εδώ και πέρα πώς θα γίνει η πρόληψη. Πώς μπορούμε επιτέλους να κάνουμε κάποια αλλαγή στις πυρκαγιές. Γιατί καλές είναι οι διαπιστώσεις, καλά είναι τα μέτρα, καλές είναι οι εξαγγελίες. Αλλά άμα δεν πάμε να κάνουμε πρόληψη όπως γίνεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, και στην Αυστραλία που είστε, αλλά και στις ΗΠΑ, δεν πρόκειται να δούμε αλλαγή. Πρέπει να γίνουν κάποιες τομές. Και η βασική μπορεί να γίνει είναι να επανέλθει η δασική υπηρεσία μέσα στα δάση. Έχει αποσκελετωθεί πλέον αυτός ο οργανισμός. Δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες όπως πρέπει να γίνουν μέσα στα δάση. Και εννοώ να πάει να γίνει απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, να πάει να γίνει διαχείριση, αλλά στο σωστό τόπο, στο σωστό χρόνο και με τις σωστές μεθόδους. Το να πας να κόβεις 2 κλαδάκια ή 2 δέντρα πέριξ του οδικού δικτύου ή γύρω από κάποιο σπίτι, δεν κάνεις διαφορά στην περιφορά πυρκαγιάς. Πρέπει να είναι σωστή κλίμακα. Πολύ απλά, φλόγες που ξεπερνάνε τα 40 ή 50 μέτρα, θα πρέπει να έχει κάνει μια ζώνη μειωμένης καύσιμης ύλης τουλάχιστον 5 με 10 φορές μεγαλύτερη από αυτό το ύψος. Αν είναι 50, να είναι 500 μέτρα, για να μπορέσει να πεις ότι θα κάνει κάποια αλλαγή στην περιφορά πυρκαγιάς.
Τώρα, η κατάσβεση μιας φωτιάς αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Αυτό έχει άλλωστε αποδειχθεί και σε προηγμένες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία. Άρα, στην ελληνική περίπτωση, τι πήγε στραβά, αλλά και τι έγινε σωστά και το οποίο μπορεί να επαναληφθεί κιόλας.
Τι πήγε στραβά, τι πάει στραβά εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια και παραπάνω. Δεν έχουν καταλάβει πολιτικοί, αλλά και οι επιτελείς πυροσβεστικής υπηρεσίας, ότι δεν σβήνονται πυρκαγιές από τον αέρα. Όταν θεωρείς ότι άμα πάρω ένα τεράστιο στόλο από οχήματα και από αεροσκάφη μπορώ να σβήσω την πυρκαγιά πετώντας νεράκι, γελιέσαι. Η πυρκαγιά δεν συμπεριφέρεται έτσι. Η πυρκαγιά έχει τους δικούς της νόμους και τη δική της λογική.
Να σας διακόψω όμως εδώ. Συγκεκριμένα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αττική, στη Βάρη Μπόμπη. Αυτό που λέγανε ήταν ότι εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν ήταν αυτό το μέρος προσβάσιμο από επίγειες δυνάμεις, επομένως άμεσα κινητοποιήθηκαν τα εναέρια μέσα, αλλά λόγω των καιρικών συνδικών φυσικά το νερό το οποίο έπεφτε από τα εναέρια μέσα εξατμιζόταν, δεν πήγαινε στη φωτιά. Τι λέτε
εσείς? Μα δεν λέμε ότι δεν πρέπει να έχουμε εναέρια μέσα. Ίσα-ίσα στο πρώτο λεπτό, στα πρώτα δευτερόλεπτα της πυρκαγιάς τις σβήνεις με ένα ποτήρι νερό. Στο πρώτο λεπτό με ένα κουβά, μετά θέλεις ένα αεροσκάφος. Αν τα αεροσκάφη κάνουν γρήγορα ρήψη στην πυρκαγιά, τότε μπορούν να τη σβήσουν στα πρώτα λεπτά. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι γενικότερα στην Ελλάδα συμβαίνουν χιλιάδες περιστατικά που δεν τα μαθαίνουμε ποτέ, που σβήνονται γρήγορα, είτε από ρήψη από αεροσκάφη, είτε από επίγειες δυνάμεις. Κάποιες πυρκαγιές θα φύγουν. Εγώ λέω για όταν θα ξεφύγει αυτή η πυρκαγιά και θα αρχίσει να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, που στατιστικά θα συμβεί. Συνέβη τώρα στην Αλγερία, συνέβη στην Τουρκία πριν λίγες μέρες. Θα συμβεί και θα σου ξεφύγει η πυρκαγιά. Δεν τη σβήνεις με αεροσκάφη. Τα αεροσκάφη είναι χρήσιμα όταν χρησιμοποιείς την τεχνική του αντίπυρ, που πάνε μπροστά οι πυροσβέστες, κάνουν μια ζώνη.
Σε αυτό θα ήθελα να σταθείτε, γιατί η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες που δεν χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο. Σωστά.
Κύριε Λογοθέτη, είναι παράνομο. Αν κάποιος πάει να το εφαρμόσει στο πεδίο για να σώσει σπίτια ή και τη ζωή του ακόμα, κινδυνεύει να βρεθεί απολυμένος ή στη φυλακή.
Εξηγήστε ποια είναι αυτή η διαδικασία, λοιπόν.
Η διαδικασία είναι να πάνε μπροστά από το μέτωπο, προβλέπεις ότι το μέτωπο θα έρθει στις 2 ή 3 ώρες εκεί πέρα που βρίσκεσαι, κάνεις μια ζώνη άμυνας, κάνεις τους καθαρισμούς, χρησιμοποιείς χρωματουργικά εργαλεία και μηχανήματα, κόβεις τα δέντρα και ύστερα βάζεις γρήγορα μια πυρκαγιά συνεπικουρούμενες από πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες θα σβήσουν την πυρκαγιά, τη φωτιά που βάζεις εσύ μπροστά από το μέτωπο. Πριν λάβει μεγάλες διαστάσεις, μπορείς να τη σβήσεις με αεροπλάνα. Όταν θα έρθει αυτό το τέρας που επελάβνει με πόσα χιλιόμετρα ανά ώρα που τρέχει και με 60 μέτρα φλόγα, δεν θα βρει τίποτα να κάψει. Και σε εκείνη την περιοχή όπου η φωτιά θα είναι πιο αδύναμη, τότε θα βάλει συντονισμένα τα αεροσκάφη να σου κάνουν ρήψεις και τις επίγειες δυνάμεις για να κατασβέσει την πυρκαγιά. Όταν πας και πετάς λίγο νεράκι εδώ, λίγο νεράκι παραπέρα, το ρίχνεις από τα 2-3 χιλιόμετρα ύψος γιατί δεν μπορείς να πας κάτω, αυτό δεν κάνει αλλαγή, δεν προλαβαίνει καν το νερό να πάει κάτω. Αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε συντονισμό και φυσικά όχι ένα αεροσκάφος πάνω από κάθε σπίτι. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Άμα διασπούμε δυνάμεις και έτσι όπως πάμε και κάνουμε τώρα να το καταλάβουμε με ένα απλό παράδειγμα, κάνουμε την κατάσβεση, είναι σαν το υπηκό τότε της Πολωνίας προσπαθούσε να επιτεθεί στα πάντζερ του Χίτλερ που έκανε την επέλαση στην Πολωνία και δεν κάνανε τίποτα. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στις πυρκαγιές. Είμαστε μετάλογα και πάμε να επιτεθούμε στα πάντζερ, στα τάγκς. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αλλιώς την πυρκαγιά. Ειδικά όταν ξεφεύγει. Βέβαια, την τεχνική του αντίπειρα δεν θα πας να την κάνεις με στη βαρύ μπόμπη. Εννοείται, γιατί είναι μια κατοικημένη περιοχή. Θα την κάνεις όμως στην Εύβοια.
Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ότι και εδώ στην Αυστραλία χρησιμοποιείται κατά κόρον αυτή η τεχνική. Και βέβαια, όπως και εσείς έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, ότι μερικές φορές, δηλαδή, ακόμα και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ξέρω ότι έχετε σπουδάσει και έχετε ειδικευθεί στις δασικές πυρκαγιές, ακόμα και εκεί, δηλαδή, κάποιες φορές το πράγμα είναι εντελώς ανεξέλεγκτο.
Ναι, να το πω και απλά. Είναι numbers game, καθαρά. Όταν έχεις 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές, μπορεί ο μηχανισμός να κινητοποιηθεί με ένα καλό συντονισμό και να είναι αποτελεσματικός. Όταν ξαφνικά σου προκύψουν 10 μεγάλες πυρκαγιές, ακόμα και πιο προηγμένες πυροσβεστικά χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, μπορούν να καταρρεύσουν. Το ότι καταραίουν πολλές φορές αυτοί οι μηχανισμοί ή δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν ή κάνουν μια αναδίπλωση όπως γίνεται στην Αυστραλία και στην Αμερική, με κενώσεις, βλέπουν μια εβδομάδα μετά που θα την πιάσουν την πυρκαγιά, τότε μπορείς να το σκεφτείς διαφορετικά. Εμείς στην Ελλάδα προσπαθούμε κάθε πυρκαγιά να τη σβήσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάθε πυρκαγιά να τη σβήσεις. Δεν γίνεται γιατί δεν φτάνουν οι αριθμοί. Αυτό που λέμε είναι ότι με τη σωστή πρόληψη και με σωστή ενημέρωση των πολιτών μπορούμε τις 10 ταυτόχρονες πυρκαγιές να τις κρατήσουμε στις 4-5, γιατί όσο γίνονται πιο ακραίες συνθήκες θα έχουμε όλο και περισσότερες ταυτόχρονες πυρκαγιές. Όλο και περισσότερος είναι αδεκαταραίει ο μηχανισμός και όλο περισσότερες πυρκαγιές θα προκύπτουν. Οι οποίες προκύπτουν κατά 99% από ανθρώπινο χέρι στην Ελλάδα. Δεν είναι φυσικές πυρκαγιές όπως γίνεται στις ΗΠΑ.
Ποιο είναι το ποσοστό που λέτε?
99%, μην πω και μεγαλύτερο.
Είναι τόσο μεγάλο.
Δηλαδή, ξέρουμε πριν 2 χρόνια ότι έγινε μια ξηρή καταιγίδα στη Θάσο Καβάλα και δημιούργησε κάποιες αιστείες. Δηλαδή θα γίνουν 1-2 πυρκαγιές το χρόνο το μέγιστο από κεραυνούς. Το μέγιστο. Που θα πάρουν κάποιες μεγάλες διαστάσεις να γίνουν 100 ή 200 στρέμματα.
Βέβαια.
Δεν είναι το πρόβλημα τα φυσικά αίτια. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που βάζουν πυρκαγιές, η έλλειψη ενημέρωσης και η εγκληματική αμέλεια.
Αλλά θα ήθελα τώρα, μιας και το αναφέρετε, να μου σχολιάσετε όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας περί συντονισμένου σχεδίου εμπρισμών, το οποίο μάλιστα μπορεί να εκπορεύεται από οικονομικά συμφέροντα για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε καμένες εκτάσεις. Τι λέτε για όλα αυτά?
Ναι. Υπάρχει μια διεθνή συνωμοσία, αυτό είναι δεδομένο, και έχουν συντονιστεί όλοι οι εμπριστές από την Αλγερία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Τουρκία, την Καταλωνία και έχουν συνεννοηθεί ώστε να πάνε να βάλουν πυρκαγιές και να βάλουν αιωλικά. Και λογοθέτη, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν έχω ενδείξει ούτε αποδείξει ότι θα κάνω τη δουλειά του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να λέμε τα ίδια πράγματα, έλεγε ο Πρωθυπουργός της Αλγερίας, τώρα τα διάβαζα, ή ο κύριος Ντρογκάν πριν λίγες μέρες, ότι υπάρχει ένα διεθνή σχέδιο, όχι βέβαια για ανεμογεννήτριες, για κάτι άλλο. Είναι οργανωμένη επίθεση, είναι διεθνή σχέδιο. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τις περισσότερες φορές που πιάνουμε αυτούς τους εμπριστές είναι τμήματα της ελληνικής κοινωνίας ή της τοπικής κοινωνίας. Μπαίνουν πυρκαγιές χιλιάδες κάθε μέρα. Προτρέπω τους ακροατές σας να μπουν να δουν τα επίσημα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος. Είναι αναρτημένα στο site τους σε Excel. Θα δείτε για κάθε περιοχή της Ελλάδας ότι γίνονται χιλιάδες περιστατικά κάθε καλοκαίρι. Μιλάμε για χιλιάδες πυρκαγιές, οι οποίες οι περισσότερες σβήνονται. Αυτές όλοι τις βάζουν οι οικοπεδοφάγοι ή τα συμφέροντα. Αλλά και να τις βάζαν οι οικοπεδοφάγοι, συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο. Αν καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο, τη γιαγιά που μαγείρευε και της έφυγε η πυρκαγιά, τον άλλο που θα πάει να κάνει χωματουργικές
ή τα μελίσια.
Ή τα μελίσια. Και προέρχομαι και από οικογένεια μελισσοκόμων. Και έχω δει πόσο δύσκολο είναι τη διάρκεια του θέρους να διαχειριστείς όλο αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείς τη φωτιά για να καπνίσεις τα μελίσια και απ' την άλλη υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσεις μια πυρκαγιά. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο, να τους δώσουμε νέες μεθόδους και ενημέρωση ότι δεν βάζεις πυρκαγιά στην Ήπεθρο για κανένα λόγο, ειδικά αυτές τις μέρες. Ό,τι και να συμβαίνει. Δεν μπορεί να καις ξερόκλαδα στην Πεντέλη και παράλληλα να καις 100 ανθρώπους και να λέμε ότι δεν έγινε τίποτα, δεν ήξερες. Πώς δεν ήξερες? Ήξερες και σκότωσες 100 ανθρώπους. Τι άλλο πρέπει να πούμε? Πιστεύω βέβαια ότι πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη δουλειά στο επίπεδο της ενημέρωσης, ώστε όπως είπα και πριν, με την πρόληψη και την ενημέρωση, τα 10 ταυτόχρονα περιστατικά που κάνουν το μηχανισμό να καταραίει, να παραμείνουν στα 4-5 που είναι διαχειρίσιμα. Όταν ξεφεύγει η κατάσταση, θα το ζούμε αυτό κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι θα έχουμε 5 ταυτόχρονες πυρκαγιές, μετά 10, άλλες 15. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα το καλοκαίρι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
Σωστό.
Δεν πρέπει να αλλάξει κάτι άμα δεν ενημερώσουμε τον κόσμο, αν δεν κάνουμε μέτρα πρόληψης με διαχείριση της καύσιμης ύλης όπως πρέπει, όχι τα λεφτά στους Δήμους, όχι με υποχρηματοδοτημένη δασική υπηρεσία. Μεγάλη αύξηση κονδυλίων. Δεν μπορεί από τα 630 εκατομμύρια που δίνει η Ελλάδα κάθε χρόνο στην πυρόσβεση και στην πρόληψη, μόνο τα 30 εκατομμύρια από τα 630 να πηγαίνουν στην πρόληψη και τα άλλα 600 να πηγαίνουν στην καταστολή. Κάθε ένα ευρώ, μας λέγανε οι καθηγητές μας, που δίνουμε στην πρόληψη, γλιτώνουμε 10 ευρώ από την κατάσβεση και 100 ευρώ από την αποκατάσταση.
Θα ήθελα να κλείσουμε ως εξής. Επιγραμματικά, με τίτλους, ξέρω το περιορίζω, αλλά για την οικονομία του χρόνου. Πώς μπορεί λοιπόν η Ελλάδα να θωρακιστεί στο μέλλον και μάλιστα υπό τις ακραίες αυτές κλιματικές συνθήκες?
Τρία bullets. Έχω και τρεις προτάσεις που τις κάνω εδώ και μέρες και σε όσους ακούνε και στους πολιτικούς και ελπίζω να σε ακουστούν. Τρία bullets. Το πρώτο, θα πάρουμε μια ομάδα από πυροσβέστες μικρής ηλικίας να τους πάμε στις ΗΠΑ ή και στην Αυστραλία. Μέσω της πρεσβείας να γίνει εκπαίδευσή τους στην τεχνική και τη χρήση του αντίπυρ, ώστε να καταλάβουν πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί πλέον δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, είναι ανεκπαίδευτοι. Αν εκπαιδεύσουμε αυτή την ομάδα, θα γυρίσει μετά και θα εκπαιδεύσει με τη σειρά τους άλλους πυροσβέστες και πλέον όποτε θα κρίνουν οι επιτελείς θα μπορούν να έχουν αυτό το εργαλείο. Πρώτο bullet. Δεύτερον, μια αντίστοιχη ομάδα από 25-30 άτομα από δασικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα μεταβούν στη δασική υπηρεσία, εγώ έχω άκρες για παράδειγμα, στη δασική υπηρεσία των ΗΠΑ και θα εκπαιδευτούν στη χρήση της φωτιάς την περίοδο που δεν είναι αντιπυρική περίοδο. Και θα μάθουν πώς θα χρησιμοποιούν την πυρκαγιά, γιατί η πυρκαγιά είναι ένας οικονομικός τρόπος για να κάνουν καθαρισμούς των δασών. Λέγεται προδιαγεγραμμένη καύση. Άρα το χειμώνα θα μπορούν να πηγαίνουν και να κάνουν διαχείριση καύσιμης ύλης σε πολύ μεγάλες εκτάσεις με μικρό κόστος. Αυτό θέλει εκπαίδευση. Και τρίτο bullet, να δοθούν χρήματα στους κατοίκους που έχουν σπίτια μέσα στο λεγόμενο Wildland Urban Interface, εκεί πέρα που γίνεται η ζώνη μίξης οικισμών και άγριας βλάστησης, ώστε αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν οι κάτοικοι βάλει δέντρα, τα οποία έχουν ενωθεί πλέον με δασικές περιοχές, για λόγους που είναι προφανείς και δεν μπορούμε να τους αναλύσουμε τώρα σε αυτό το χρόνο, ώστε να μπουν και να κάνουν διαχείριση μέσα στην περιουσία τους. Αλλά αυτό θέλει μια μελέτη που θα πρέπει να γίνεται από ιδιώτες δασολόγους, για παράδειγμα. Μπορεί να γίνουν από ιδιώτες δασολόγους. Μια μελέτη αντιπυρικού σχεδιασμού για κάθε οικία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος ή από το Πράσινο Ταμείο ή από τα τέλη που πληρώνουν οι ανεμογεννήτριες, να το πάω στο προηγούμενο, και τα δίνουν στους Δήμους ως ανταποδοτικά. Αυτή είναι η έρευνα σε αυτές τις περιοχές. Θα χρηματοδοτηθεί και θα έχουν ένα σχέδιο όπως έχουμε το περιβαλλοντικό σχέδιο που έχει κάθε σπίτι. Και μετά θα πηγαίνουν σε κατάλληλους οργανισμούς ή συνεταιρισμούς υλοτόμων και θα πηγαίνουν και θα τους κάνουν αυτή τη διαχείριση της καύσιμης ύλης μέσα στην περιουσία τους, ώστε όταν έρθει μία πυρκαγιά, το σπίτι τους να είναι θωρακισμένο, να έχουν κοπεί τα κλαδιά, να έχει γίνει απομάκρυση, τα οποία θέλει μελέτη. Με αυτά τα τρία, τα οποία έχουν πολύ μικρό κόστος για την κυβέρνηση, τώρα μιλάμε, δίνονται δισεκατομμύρια για την αποκατάσταση, μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή και, όπως σας είπα, όχι να εξαλείψουμε το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών, το οποίο είναι ένα φυσικό φαινόμενο και το χρειάζονται τα οικοσυστήματά μας πολλές φορές για την αναγέννησή τους, την ευρωστία και την οικολογία, να μπορέσουμε τις 10 πυρκαγιές να τις κάνουμε 5, να είναι διαχειρίσιμο το φαινόμενο. Με την κλιματική αλλαγή και τη σόρευση καύσιμης ύλης, δεν μπορούμε πλέον να το διαχειριστούμε. Έτσι, με το business as usual σενάριο. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Modern problems require modern solutions. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
Και με αυτή τη φράση, κύριε καθηγητά, κύριε Παλαιολόγου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.